Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro. Tudi slovenska družinska zakonodaja sledi načelom Konvencije Združenih narodov o varstvu otrokovih pravic in tako vneto zagovarja ter poudarja, da je v zakonski zvezi, v kateri je rojen otrok, otrokova korist predpostavljena in poglavitna, zlasti takrat, kadar pride do razveze zakona. V ključnih trenutkih, v katerih se razpravlja o varstvu in vzgoji, stikih in preživljanju otroka, igra Center za socialno delo pomembno vlogo. Predvsem, ko vodi tako imenovane svetovalne razgovore. Čemu služi svetovalni razgovor? Ali po razgovoru, ki ga vodi strokovni sodelavec Centra za socialno delo, dejansko pride do uskladitve nasprotujočih si mnenj, razveze željnih partnerjev? Na kakšen način Center za socialno delo usklajuje preživnine? O vsem tem bomo spregovorili z gospo Matjano Romih, strokovno sodelavko Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad. Lepo pozdravljeni, gospa Matjana.
Lepo zdrav.
Če skušava našim poslušalcem, kar se da nazorno predstaviti funkcionalni naslov Centra za socialno delo, tokrat v primerih, ko se zakonca želita razvezati in je potrebno med drugim nujno odločiti o tem, kako bo poskrbljeno za varstvo in vzgojo, stike in preživljanje otroka, potem podatek o tem, da je Center za socialno delo upravni organ, za večino bore malo pomeni. Kako bi ga razložili vi, če se osredotočite zgolj na primere, v katerih se krešajo mnenja dveh partnerjev in korist otroka?
Center za socialno delo ima pooblastilo, zakonsko pooblastilo, na podlagi katerega mu je država dala pooblastilo, da v primeru razveze zakonske zveze, kadar se en od zakoncev s tožbo ali oba zakonca s predlogom za sporazumno razvezo odločita za razvezni postopek in to vložita na sodišču, le to pošle pristojnemu centru za socialno delo in sicer glede na stalno oziroma skupno, zadnje skupno prebivališče, ki sta ga zakonca imela. Potem se ta pristojnost določa. In na podlagi tega predloga ali tožbe za razvezo sta potem zakonca povabljena na svetovalni razgovor pred razvezo, katerega namen je pa v prvi vrsti ta, da se zakoncema, kadar se o tem nista že sama, več ali manj sama dogovorila in pogovorila, pogovorimo skupaj z njima, da nekako lahko tudi predelata, kaj so bili razlogi za to, da sta se odločila za razvezo in da se dogovorita o vseh posledicah razveze in včasih se zgodi tudi to, da potrebujeta še kakšno dodatno pomoč prav na tema, ne, kaj so bili razlogi, da je potem možno bolj kvalitetno to razmejevanje partnerskega in starševskega odnosa. Da rečeta, mi dva se razhajava kot partnerja, kot starša na eni vlogi ostajata in tu bova sodelovala naprej. In tu je ta tudi svetovalna vloga centra, ne, tako zakonska, kot tudi ta svetovalna, za kar smo se tudi posebej izobraževali, da tudi to lahko ponudimo zakoncema. Ne.
Do nedavna je imel Center za socialno delo tudi to pristojnost, da je lahko z odločbo odločil o preživnini. Danes ta pristojnost pripada sodišču, center pa predstavlja recimo temu ad hoc, trenutno, fakultativno možnost, da se doseže sporazum med dvema osebama, ki ne želita več skupnega življenja. S čim je vam, gospa Matjana Romih, dana priložnost, da pomagate k čim prejšnji rešitvi tovrstnih neprijaznih situacij, ko je pravzaprav otrok žrtev? Je to samo svetovalni razgovor ali pride v poštev še kaj drugega?
Najprej bi en popravek. Torej do leta 2004, ko je bila pristojnost o odločanju prenesena na sodišča iz Centrov za socialno delo v primeru stikov in urejanja stikov in preživnine, Mi o preživnini takrat nismo odločali z odločbo, ampak z dogovorom. Starša sta na centru podpisala dogovor o preživnini, ki je imel enako težo za nadaljno valorizacijo in izvršljivost, kot jo je imela sodba sodišča. Ne? Tega z odločbo se pa o preživnini nikoli ni odločalo na centrih. Toliko v razjasnitev. Odločal pa je center z odločbami pa o stikih, to pa ja. No, od leta 2004, torej, ko teh sporazumov ne delamo več na centru, ampak navadno se sklene sodna poravnava na sodišču, je po zakonu o zakonski zvezi centru dana naloga, da paru pomaga, da prideta do sporazuma, da se sporazumeta, kakšna bo višina preživnine, kar je tista višina, ki je najbolj v korist otroku. Torej, mi pomagamo v tej smeri, da pojasnimo, da se preživnina določa oziroma sporazumeva na podlagi zmožnosti zavezanca, predvsem pa tudi potreb otroka. Ne? Torej, preživnina je ena od tistih varovalk, ki je namenjena temu, da otrok po razpadu družine, torej po razpadu, po razvezi ali razpadu partnerskega odnosa staršev, ne bi imel bistveno drugačne pogoje materialne, kot bi jih imel, če bi družina živela skupaj. Ne? Da recimo ni potem, ko gre sta starša na razen, prikrajšan recimo za kakšne izvenšolske dejavnosti, za kakšne stvari, ki jih je, ko so bili skupaj imel, za jih pa ne bi več imel. Temu se prizadevamo, predvsem pa tudi temu, da če je recimo tudi zelo hud konflikt, da začneta starša ta konflikt rahljati in da se zavesta svoje starševske odgovornosti. In tu marsikdaj tudi učinkovito lahko pomagamo.
Samo že povedanemu pa se v današnjem zrnu prava še zmeraj vrtimo okoli instituta preživnine. In zdaj bi rada slišala nekaj podatkov o tem, kako center za socialno delo usklajuje preživnine. Vemo namreč, da je to usklajevanje v pristojnosti tega centra in da se opravlja meseca marca vsako leto.
Na podlagi zakona, torej o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, sodišče pošlje centru pravnomočno sodno poravnavo, sklep oziroma sodbo o preživnini in notarji notarske zapise. Ne, kadar je sklenjen notarski zapis o preživnini za odrasle, ko center, pristojni center, torej pristojnost se določa na podlagi stalnega prebivališča upravičenca, ne, oziroma njegovega zakonitega zastopnika, ko center ta sklep sodno poravnavo, notarski zapis prejme, ga unese v tako imenovano preživninsko bazo, to je zdaj informacijski sistem centrov za socialno delo, ki je enoten za celotno državo. In na podlagi tega se potem v mesecu marcu valorizacijo izvede ministrstvo in pošlje tudi ministrstvo enotno za celo Slovenijo obvestila o povišani preživnini na podlagi objavljenega podatka v uradnem listu, ki ga v uradnem listu objavi minister za delo, družino in socialne zadeve. Je za vsak mesec, glede na določitev preživnine, določen količnik, za koliko se v tistem mesecu potem poviša preživnina, ki velja od 1.4. dalje za celo naslednje leto. Ne. Ta obvestila so poslana upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku in zavezancu. Tretji izvod pa, ko ministrstvo opravi celotno pošiljanje, tretji izvod tega obvestila dostavi vsakemu pristojnemu centru za socialno delo in tudi vse vrnjene pošiljke, da potem vrnjene pošiljke mi ponovno preverimo, če so bile spremembe naslovov in ta obvestila ponovno pošljemo. Tretji izvod obvestila pa se vloži v zadevo, ki je vodena, preživninska zadeva, ki je vodena na vsakega posameznega upravičenca.
Iz povedanega smemo sklepati, da gre pri usklajevanju za računsko operacijo, pri kateri s pomočjo tega količnika dobimo nov znesek. Kako pa postopati v tistih primerih, v katerih je preživninski upravičenec mladostnik star manj kot 26 let? Ali se mora takšna oseba s tem potrdilom o šolanju obrniti na vas, na Center za socialno delo in vam ga dostaviti po pošti oziroma osebno, da si lahko zagotovi preživnino enega oziroma drugega od staršev?
Pošlje se Centru za socialno delo lahko upravičenec sam, ki je že polnoleten, že kar na daljše obdobje je baza povezana s univerzami in iz univerz prečrpamo podatke o upisih in naš operater to naredi in je do januarja so prečrpani te podatki iz univerz za tiste študente, ki so na univerzi v Ljubljani, v Mariboru, Portorožu upisani. V januarju preverimo na podlagi seznama map, ki so v mirovanju, kar pomeni, da ni šolskih potrdil bilo, pozovemo upravičence pisno, da pač tega potrdila nimamo in da nam ga pošljajo. Ker je baza enotna za v bistvu za te denarne transferje, dobimo določena potrdila o šolanju tudi preko otroških dodatkov, preko vlog za otroške dodatke, ko se to vloži, se vnese ta podatek, da je šolsko potrdilo bilo tudi priloženo in vidimo tudi mi, ki delamo na preživninah, in potem ne pozivamo. Drugače pa pozovemo, da nam v določenem roku, 15 dni, pošljajo, prinesejo šolska potrdila. Ampak večina, zdaj smo to akcijo zaključili in smo dobili zelo malo še šolskih potrdil, ene par samo, drugače pa to kar tam do konca leta od večina jih je v septembru in oktobru, septembru za dijake in oktobru za študente, pa opravljeno. In pa ta prenos, prečrpavanje iz univerza.
Vsekakor je prav, da tistim, ki sedaj poslušajo Zrno prava, razložimo, na kakšen način se opravi svetovalni razgovor, ko se želita zakonca razvezati in med drugim dogovoriti tudi o tem, kako bo vsak izmed njiju poskrbel za preživnino otroka, ki se je rodil v zakonu.
Torej pri tožbi za razvezo, to pomeni, da se zakonca nista sporazumela o posledicah razveze in da eden od njiju vlaga tožbo za razvezo, povabi center oba, torej ko to od sodišča prejme, povabi oba zakonca na svetovalni razgovor in je torej namen, že tako sem prej povedala, da se pogovorita o razlogih, ki so pripeljali do te odločitve in potem o posledicah razveze in ena od teh posledic je tudi urejanje preživnine za otroke. Za mladoletne, tu gre samo za mladoletne otroke do 18. leta, se lahko zakonca dogovorita. Zdaj, torej jaz v zadnjem času obažam, da to je zelo redko še, da se ne morete sporazumeti recimo o preživnini. To so izjemni primeri, teh ni veliko in pač potem to v poročilu, ki ga pošljemo sodišču, zapišemo in potem odloči sodišče o višini preživnine, če se še tudi do razvezne obravnave o tem ne dogovorite. Pri predlogu za sporazumno razvezo je pa v bistvu obratna pota, pa ko prideta k nam, sta se o vsem praktično že dogovorila in vse sporazume overavala pri notarju. In je v bistvu tukaj potrditev tistega in potem tudi na sodišču potrditev tistega, kar sta se dogovorila tudi glede preživnine. Se pa zgodi, da je še na svetovalnem razgovoru kak popravek, ali pa se drugače dogovorita, kot je zapisano v predlogu, ki smo ga mi dobili. Vedno tudi opozorimo zakonce, da kadar spreminjata kakršnokoli odločitev, ki je v sporazumih zapisana, da se morata o tem sporazumeti, ker drugače potem tudi sodišče na glavni obravnavi sporazum zavrže, če v vseh posledicah, ki sta jih navedla, nista sporazumna. Ne. Tako da na tem tudi delamo na enem, dveh, včasih tudi več, včasih par vključimo, usmerimo v svetovanje in delamo to na večjih razgovorih, a ne, da se sporazumeta o posledicah razveze. Nesporazumi so predvsem tam, kjer nista razmejila partnerskega in starševskega odnosa, ne, kadar so še neke zamire, bolečine hude, tam je več dela potrebnega in nudena pomoč paru. Ne.
Spoštovane in cenjeni, spremljate redno torkovo jutranjo rubriko in danes v njej gostimo strokovno sodelavko Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad, gospo Matjano Romih. Eden izmed namenov najnega pogovora je gotovo ta, da tistim, ki nas poslušajo, predstavimo, kako država zaradi nalog in pristojnosti Centra za socialno delo poskrbi za otroka in njegovo preživljanje, če se njegova starša ločita. Ostajamo v razveznem postopku in na tem mestu postavljam vprašanje. Ali na svetovalni razgovor kdaj v primeru določitve preživnine vabite otroka?
Zdaj na sam svetovalni razgovor ne, lahko pa povabimo otroka, ki je starejši kot 15 let, ne, ker je delno poslovno že sposoben. In če se izjasni, da bo sam v postopku urejanja preživnine tudi sodeloval. Drugače, v razveznih postopkih pa na svetovalni razgovor otrok v zvezi s preživnino ne vabimo. Opravimo pa pogovor z otrokom na podlagi 410. člena zakona o pravnem postopku, a ne, ki je na podlagi konvencije o otrokovih pravicah nov člen. A ne. Ta pogovor je namenjen temu, da je otrok seznanjen z razveznim postopkom staršev, s posledicami razveze in takrat včasih tudi spregovorimo o preživnini. Drugače imamo že vabili otroke, torej starejše kot 15 let, če so sami sodelovali v postopku urejanja preživnine, to pa ja.
In kako se nadaljuje oziroma zaključi postopek pred Centrom za socialno delo, če se svetovalnega razgovora ne udeleži katera izmed povabljenih strank?
Torej, v primeru, kadar je vložena tožba za razvezo zakonske zveze in se razgovora ne udeleži tisti, ki je tožen, tožnica recimo pa ustraja, da se razvezni postopek nadaljuje, kot je navedeno v tožbi, dvakrat, največ trikrat ponovimo vabljenje tožene stranke, če se nobenemu vabilu ne odzove in je izkazano, da je bila pravilno vabljena in ko tožnica zahteva ali tožnik zahteva, da se razvezni postopek nadaljuje, to zapišemo in v poročilom obvestimo sodišče o tem. Če pa se nihče od zakoncev ne odzove na vabilo na svetovalni razgovor, na katerem je tudi navedeno, kakšne so posledice tega glede na zakonsko osnovo, če se kdo od njiju ne odzove vabilu, če se ne odzove tudi tisti, ki toži za razvezo, potem sodišče obvestimo o tem, da se vabilu nihče ni odzval in da se šteje tožba za umaknjeno. V primeru, da je vložen predlog za sporazumno razvezo in se nihče od predlagatelji ni odzval vabilu na razgovor in smo to nekajkrat ponovili in je izkazano enako, da sta bila pravilno vabljena, enako obvestimo sodišče s poročilom, da se šteje predlog za umaknjen in potem o tem izda sodišče sklep.
Seveda ni odveč vprašanje, kolikšen je povprečen čas, da se doseže sporazum med strankama, če gre za razvezo na tožbo, oziroma da se ugotovi, ali dejstva iz sporazuma ustrezajo dejanskim okoliščinam tako enega kot drugega zakonca, kadar gre za sporazumno razvezo zakonske zveze. Pomeni svetovalni razgovor zgolj enkraten obisk Centra za socialno delo.
Ja, dosti krat samo enkratno, oziroma če so otroci, v zakonu otroci starejši od 10 let, ko je potrebno opraviti tudi pogovor z otrokom oziroma z več otroki, potem so trije razgovori, ne, dva zakoncema in en z otrokom. Dosti krat je pa samo en razgovor, torej v zelo zapletenih primerih, kjer je zelo konflikten odnos, zapleteni partnerski odnosi, takrat je pa tudi do 10 razgovorov lahko, tudi nekaj mesecev traja ta postopek na centru in potem še nekaj časa, sploh če je potrebno še imenovati kakšne izvedence, določiti izvedence, takrat se lahko postopek zelo zavleče, ne? Tam lahko do 10 razgovorov, ja.
S tem odgovorom gospe Matjane Romih pa tudi mi zaključujemo obisk na Centru za socialno delo enota Ljubljana Bežigrad. Hvala, ker ste nam pomagali, gospa Matjana, in čim več uspešno zaključenih primerov, ki še čakajo na vašo obravnavo.
Hvala lepa za dobre želje in hvala za to, da ste me povabili v oddajo.
Z enako hvaležnostjo za pozornost pa se poslavljamo od vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Pri tem slovesu si bomo drznili uporabiti poved z veliko upanja. Bodite vi sami vodje svetovalnih razgovorov, če se pojavi problem v družini in ne vrzite prehitro puške v koruzo. Srečno!
Zrno. Zrno.
Pripravila sem ga Mateja Zakelšek, za tehnično in glasbeno plat pa je poskrbel Matej Kržišnik.